Ný skýrsla færni þörf iðnaðarins. Vinnuhópur sem samanstendur af þáttakendum frá samtökum iðnaðarins í Noregi, Norska starfsgreinasambandinu, Menntamálaráðuneytinu og Háskólastofnuninni, Hákáttir, hefur farið yfir færni þörf innan iðngerans. Í skýrslunni kemur meðal annars fram lýsing á hæfniþörfum sem fylgja skorti á vinnuöfli með hæfni að loknu námi á framhaldsskólasti, skorti á hæfni á sviði tækni og iðngreina, sem og raf- og tölvutækni. Stafræn umbreyting og sjálfvirknivæðing krefst hæfni í beitingu upplýsingatækni og tæknikunáttu en hvað varðar, græna umbreytingu, snúa þarfirnar sérstaklega að hæfni í sjálfbæri framleiðslu og umhverfisvænum lausnum. Starfshópurinn hefur rýnt núverandi færnistefnu í Noregi og metið hvernig hægt að aðlaga hana betur að sérstökum þörfum gerans. Þá kannaði hópurinn hvaða aðferðum beitt bæði í Danmörku og Svíþjóð sem miða að þörfum gerans. Þær aðgerðir ættu, eins og í Noregi, að veita starfsfólki nauðsynlega færni með aðlöguðum kerfum með mismunandi fjármögnunaraðferðum. Hópurinn hefur síðan kortlagt hvaða hindranir mæta nemendum og skoðað hvernig hægt að bæta aðstæður í Noregi og gera þær aðgengilegri fyrir bæði atvinnurekendur og launþega í iðnaðargeranum. Niðurstöður skýrslunnar benda til þess að þegar hafi verið gripið til fjölda aðgerða til að mæta sérstökum þörfum iðnaðarins, meðal annars innan rafgeyma iðnaðarins. Í skýrslunni jafnframt undirstrikað að iðnaðurinn standi frammi fyrir sérstökum áskorunum. Sú vitneskja og skoðun lögð til grundvallar vinnu við frumvarp til stórþingsins fagháskólamenntun. Til þess að auka sýnileika á hvað í boði að hæfniþróun á ýmsum skólastigum í gegnum atvinnugera áætlanir þörf á markvissari upplýsingum til fyrirtækja og starfsmanna uppbyggingu, markmið og tækifæri atvinnugera áætlun iðnaðarins. Starfsgreinráðið og aðilar atvinnulífsins lykilaðilar aðilar í miðlun þessara upplýsinga. Krækja í skýrsluna á norsku.